Latviešu tautas pasaka dēls iet pasaulē darbu meklēt. Kāds tēvs sūta savu dēlu pasaulē darbu meklēt. Dēls iedams satiek mežā vīru. Vīrs prasa, vai nevari pie manis nākt par kalpu? Kā lab ne, cik maksās par dienu? Sieku naudas. Labi. Dēls aiziet vīram līdzi. Nu iet līdz vēlam vakaram, beidzot apstājas pie lielas alas. Vīrs lien alā iekšā, dēlam jālien pakaļ. Kad uz 100 soļus palīdušiem, gadās uzreiz gaišs, paskatās. Alas dibenā tāda pils, kam mirdz vien, un visapkārt liela, plaša pasaule. Ieiet pilī. Ēdieni, dzērieni, tie labākie, jāsaka, ko savu mūžu neesi baudījis, tas viss cik tik vēlies. Bet līdz labi pēd, te vīrs, tas bijis velns, jau ieminas. Dēls, ja esi paēdis, nāc ierādīšu darbu. Jā, vīrs aizved dēlu uz stalli un saka. Tavs darbs tikai būs arvien apkopt šos 4 kumeļus un stalli izmēst. Jā, padarīšu gan. Vīrs aiziet un dēls sāk kumeļus kopt. Bet viens kumeļš pēd, nopūšas. Pēd, nopūšas. Kādēļ zirdziņ vienā gabalā tā nopūties, dēls jautā? Jā, nu tas vīrs pie kā esi salīdzis nav viss labais, un mēs 4 esam apburti ķēniņa dēli. Ja nevarēsi visu izdarīt viņam pa prātam, tad tev arī noburs par zirgu. Tādēļ klausi mani. Iej, kamēr vīrs guļ dārzā, norauj 2 ābolus. Ielien klusu, jo klusu pie viņa gultas un paņem tos sienumos, ko tu tur redzi. Tad steidzies pie mani šurp un kāp man mugurā. Es tev aiznesīšu prom no šajienes. Dēls visu tā izdara kā mācīts, un līdz ko nu kumeļam mugurā, kumeļš paceļas gaisā un laižas pār jūru kā vējš, pateikdams, dēlam tik atpakaļ neskatīties. Ap vakaru dēls jūtas nokusis, kumeļš to mana un tūdaļ pamāca. Met vienu ābolu pār kamies jūrā. Dēls iemet, tūdaļ gadās saliņa pašā jūras vidū, kur atdusēties. Otrā dienā itin agri dēls izgulējies kāpj atkal kumeļam mugurā un laižas cauru dienu pār jūru. Ap vakaru atkal jūtas noguris, lai sviežot otrā ābolu pār kamiesi. Labi, tūdaļ gadās sala, kur atdusēties. Trešā dienā jūra nobeidzas un šī abi nolaiž zemē pie kādas svešas ķēniņa pils. Kumeļš pazūda acu mirklī, bet dēls ieiet pie ķēniņa pēc darba aprasīties. Ķēniņš salīgs dēlu par dārznieku. Bet ķēniņam 3 meitas. Tās bija ieņēmušās katru dienu nākt pie jaunā dārznieka puķes lūkoties. Dārznieks labprāt rāda visām 3 savas puķes, bet jaunākajai ķēniņa meitai iztop labāki. Tā iedod vēl saplūktās puķes pārsietas tiem sienamiem, ko no velna pagalvi paņēmis. Jaunākā ķēniņa meita brīnum uzteic puķes, bet jo vairāk tos sienamos, kur tik tādu sasot dabūjis? Bet pēc kāda laika atdauzās pilī 2 ķēniņa dēli uz precībām. Ķēniņš labprāt atdo ķēniņa dēliem savas vecākās meitas, bet šie kā ēst, lai dodot jaunāko. Ķēniņam tīri gals rokā, nekā ierunāt, neapmierināt. Beidzot ķēniņam sirds aptakas, viņš nosaka īsi un strupi. Ja tā neesat mierā, darīšu citādi. Rīt, lai sanāk visi mani pavalstnieki pie viņa kalna. Manas meitas visas 3 uzkāps kalnā un metīs pa zelta ābolam. Pie kura kājām zelta ābols nokritīs, to metēji apņemsies par vīru. Sanāca pasaules ļaužu. Kurš nu negribēs ķēniņa meitas? Pa priekšu met abas vecākās meitas. Tām zelta ābola nokrīt pie abu ķēniņa dēlu kājām. Beidzot metīs jaunākā, tai nokrīt zelta ābols pie dārznieka kājām. Citi priedzājas, ka dārzniekam tāda laime, bet ķēniņa dēli pīkti bez gala, Viņi nevarot to paciest, ka tāds lupa esot par svaini un tad vēl jaunāko meitu paraudams. Ķēniņš pats esot tik tur vainīgs un tādēļ viņi piesakot savu sievu tēvam karu. Nekā darīt. Šie brūk virsu, ķēniņam jāturas pretī, bet tūliņ pirmā dienā ķēniņam neiet nekādā jēgā ar karu. Ķēniņš nobēdājies, znoti smietiņ smējas. Te otrā rītā priekš saules kumeļš klauvējas pie dārznieka durvīm. Dārznieks paver durvis, šis kā sadedzis. Klausies, vai iesaums ievestāvam palīgā? Tūliņ aiztec pie tā un tā ozola. Piesi trīs reizes un lec tam mugurā, kas tur iznāks. Būs labi. Dārznieks aiztak pie ozola, piesi trīs reizes, iznāks sudraba zirgs ar sudraba bruņām un sudraba zobinu. Uzlec tam mugurā, piejož zobinu, saule pat laban lec un šis nu laistās kā brīnums. Znotu karaspēki tādu ieraudzījuši domā, ka no pašām debesīm kāds sievestāvam palīgā. Sākt nu cirsties. Nebija neko iesākt, kur sudraba zobins klāj tur birst kā spaļi. Tai dienā sievestāvs uzvarējis, bet jājais arī pazudis. Otrā rītā atkal priekš saules kumeļš pie dārznieka, lai ejot pie ozola. Aiziet, piesit, iznāk zelta zirgs ar zelta bruņām un zelta zobinu. Šis uzkāpj mugurā, piejož zobinu, saule lec un jājais laistās kā brīnums. Ienainieki domā, ka kāds no debesīm atjājis. Sāk nu cirsties. Nebija ko iesākt. Kur klāj, tur birst. Vecais ķēniņš atkal uzvarējis. Trešā dienā priekš saules atkal kumeļš klāt pie dārznieka, lai ejot vēl beidzamo reizi pie ozola. Aiziet, piesit, iznāk dīmanta zirgs ar dīmanta bruņām un dīmanta zobinu. Uzkāpj mugurā saule lec un ienaidnieki tādā spožumā apmulst. Sāk cirsties. Ienaidnieki, abi znoti veciem ķēniņam klāt, lai līkstot mieru, lai piedodot, viņi nekad vairs pret savu sievu tēvu nekarošot. Ķēniņš piedoda un nolīkst mieru, bet tai pašā brīdī jāi dimanta jātnieks garām. Ķēniņš par varu grib zināt, kas tas tāds viņa glābējs, bet jātnieks ne teic, ne arī apstājas. Tā ne! Ķēniņš aiziet priekšā ar savu zobinu. Tev būs teikt, no kurienes nācis. Šis nesaka visu un piecēr dimanta kumeļam, bet ķēniņš ātri iedur ar savu zobinu dimanta jātniekam kājā, lai vēl atturētu, bet nekā. Dimanta jātnieks aiziet kā viesuls un nozūd dārznieka būdā. Tur tas mudīgi apsien brūci ar sievas lakatu un nesaka nevienam, ko izdarīs. No rīta ķēniņš taisa uz miera derībām lielas dzīres un salūdz visus pavalsniekus. Arī dārzniekam jānāk. Bet dārznieks liek atbildēt, ka esot slims. Tomēr ķēniņš nav mierīgs. Ies slimnieku apraudzīt. Aiziet, atroņ šo gultā ar pārsietu kāju. Apskatās, turpat gultas galā arī dimanta zobins. Nu, iznāk gaismā, kas bijis īstenais ķēniņa glābējs. Ķēniņš nezin, ko darīt no prieka un tūliņ ieceļ savu dārznieku par ķēniņa pēcnācēju. Tagad sākas īstās dzīres. Pēc dzīrēm kumeļš saka uz jauno ķēniņu. Nu, vadzī, dārznieki, aizved mani pie tā paša ozola un nocert man kaklu. Tik nebaidies, tam tā būs notikt, lai celtos labums. Labi. Līdz nu nocērt kaklu, kumeļš paliek par staltu princi, sacīdams, paldies, ka paklausīji. Tagad mans laiks pāri, jo biju noburts.